Земля под белыми крылами. Нарыс Владимира Караткевича. Зараз вясна. Над усёй нашай краінай, наставіўшы белыя ветразі крылаў, планіруюць буслы. Іх многія і многія тысячы. Хто лічыў? На вільчыках сялянскіх хат, на дрэвах, на калонах старых разбураных палацаў, на слупах капліц сярод маладога зялёнага жыта. Гнёзды паўсюль. І таму мне здаецца, што ў гэтыя, і не толькі ў гэтыя дні, зямлю нашу Беларусь можна назваць зямлёю пад белымі крыламі. І не здзіўляйцеся, дзяўчаты і хлопцы, на дзіўную назву кнігі, якая трапіла да вашых рук. Да пэўнай ступені бусел – сімвал Беларусі. Ёсць, вядома, дацкія буслы, апетыя Андэрсенам. Ёсць буслы і ў іншых заходніх краінах. Ёсць яны і на поўдні. Але на ўсход ад Беларусі, калі не лічыць сярэднюю Азію, яны ўжо амаль не водзяцца. Так што нават цікава, а хто там прыносіць у дом дзяцей? Вось так і планіруюць буслы. Ветразі іхнія раскрылены над дрэвамі, пушысты хвост, як веерам накрыў выцягнутыя ногі, а мне пад іхні палёт асабліва добра думаецца пра Беларусь, нашу з вамі радзіму. І для вас я і хачу, наколькі хопіць маіх ведаў і здольнасцяў, расказаць пра яе. Па-першае, чаму Беларусь? Ёсць некалькі варыянтаў паходжання гэтай назвы. Прыведу два з іх. Першы – белыя адзенні даўніх вясковых людзей, белыя іхнія валасы, белы колер скуры. Другі – а ён аніяк не супярэчыць першым, калі на нашы старажытныя славянскія землі прыйшлі татара-манголы, здолелі адбіцца ад іх амаль адны толькі мы. Паў Владзімір, Разань, Кіеў, да Новгарада захопнікі не дайшлі толькі таму, што пачаліся дажджы. Мы адбіліся. І менавіта таму мы белая, чыстая ад нашэсця татараў Русь. А гэта да шмат чаго абавязвае, і вы заўсёды памятайце гэта. Здарылася так, што я пачаў па-сапраўднаму пазнаваць Беларусь толькі ў вашым узросце. Яна была да вайны, і за час вайны моцна забылася. Бамбёжкі, акружэнне, эвакуацыя, Масква ў кастрычніку 1941 года, горы Урала, Казахстан, арэнбургскія стэпы, а пасля руіны Мінскай, родныя мне горшы, высечаныя ледарог акупантамі ад жаху перад партызанамі лясы, пераховы забітых людзей. Так усё і пачало запісвацца зноў, нібыта на чыстай дошцы. Любоў да Беларусі нараджалася ў самыя халодныя і цяжкія часы, і, магчыма, таму стала асабліва моцная. Бачыў я пасля, як цяжка даводзілася нам аднаўляць сваю гаспадарку, падводзіць пад кроквы новыя хаты замест спаленых, садзіць новыя сады, будаваць новыя школы. Бачыў на свае вочы, як аднаўляліся Мінск і дзясяткі іншых нашых гарадоў. Бачыў, як набіралі сілы беларускія сёлы. І вось менавіта таму, што я сведка, я і лічу, што маю некаторае права расказаць пра нашу рэспубліку вам, дарагія падлеткі. Мы з вамі дзеці адной гісторыі, аднолькавай сучаснасці і агульнай будучыні. Нас яднае агульны лёс, нават у важлівых дробязях. Вся розніца паміж мною і вамі ў тым, што я на нейкія 30 год старэйшы за вас. І таму крыху болей бачыў. Дажывяце да майго, можа, будзеце куды больш бывалыя. А пакуль што я хачу трошкі памагчы вам у вашых першых кроках, даць вам ключ ад нашага дома, каб далей вы ўжо асвойваліся ў ім самі. Я аб'ездзіў на Беларусі амаль усё. Няшмат засталося нават глухіх куткоў, дзе я не пабываў бы. Таму я насмельваюся сказаць, што ведаю сваю краіну і яе людзей. І менавіта таму, дарагія дзяўчаты і хлопцы, я стану гаварыць з вамі толькі аб тым, што сам бачыў і чуў. Гэта будзе кніга, напісаная сведкам, які многае, што датычыць сучаснасці, бачыў на ўласныя вочы. І я дужа хацеў бы, каб вы мне верылі, нават калі я стану вам расказваць самыя незвычайныя рэчы. Таму што жыццё багацейшае, чым мы яго ўяўляем. Жыццё часам бывае настолькі падобнае на казку, што нельга не ўскрыкнуць, ды не можа гэтага быць. Вы можаце спытаць, нашто гэта вам, калі вы самі жывяце тут і шмат чаго бачыце на свае вочы. Ну, па-першае, Беларусь вельмі розная. Розняцца людзі, будоўлі, пейзажы. Калі вы жывяце на вёсцы недзе пад Столінам, вы можаце не ведаць, як жывуць вашы браты і равеснікі недзе на Віцебшчыне. Па-другое, калі вы дзіця вялікага горада, вы можаце ўвогуле не мець уяўлення пра першабытныя лясы недзе над бярозай ракой. Па-трэцяе, не тая ўжо і вёска. Людзі носяць не тыя ўборы, глядзяць замест батлейкі тэлевізары. Яны жывуць нязмерна лепей, але і падабней адзін да аднаго. І мне хочацца расказаць вам аб тым, што знікае і чаму я быў сведкам, каб добра ведалі вы сваё месца ў гэтым жыцці. Мне патрэбна будзе расказаць і пра гісторыю. І тут вы, вядома, можаце злавіць мяне на слове, сказаўшы, што не мог я, скажам, быць сведкам барацьбы майго народа з крыжакамі. Ваша праўда? Але я ў гэтых выпадках, ведайце, браў кнігі людзей найбольш вартых даверу. Кнігі таксама сведкаў, кнігі сумленныя, і цікава напісаныя. То пойдзем у наша падарожжа. У дарогу, сябры!